Това е от мястото на събитието.
Здравейте, благодаря, че се отзовахте на поканата за този брифинг. Министерство нямаме удобен двор, но в училищни дворове е по-благоприятна средата, отколкото на закрито във всички случаи при сегашната ситуация. С мен е господин Тодор Чупанов, заместник-кмет на Столична община, господин Ошагело Татлан, го познавате, директор на Националната природа математическа гимназия, но от най-големите ни училища, най-важното в областта на природните науки за системата на училищното, а ви казвам системата на висшето образование, тъй като голяма част от завършващите ученици в Националната природо-математическа гимназия след това продължават обучението си в природо-математическите професионални направления, системата на българското висше образование, но не това е темата Националната природо-математическа гимназия. Текущи въпроси, които имате, най-вече свързани с началото на учебната година. Следващата седмица предстои да се разгледа в Народното събрание на второ четене закона за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. Той също е свързан с началото на учебната година и въобще провеждането на образователния процес през следващата учебна година. Със сигурност, голяма доза увереност можем да прогнозираме, да предположим, че пандемичната ситуация ще продължи поне още 10 или 12 месеца, т.е. цялата следваща учебна година. Ние като родители, работещи, като система, трябва да намерим формулата, от една страна да бъдем отговорни, предпазливи за нашето здраве, за здравето на децата, от друга страна да организираме така работа на системата, че да учим, работим, живеем относително нормално. Всички образователни системи, всички страни са изправени пред това предизвикателство. Най-вероятно нито една европейска страна няма да вземе решението, което беше взето през света за крайно затваряне, крайно продължително, пълно и продължително затваряне на системите на училищното образование, въобще крайните модели на социална дистанция не могат да продължат от много месеци и затова всички страни търсят моделите, при които да се намали епидемичната среда на взаимодействие на учениците и учителите в училище. Най-общо има две стратегии в различните страни. Това, което ние получихме, анализирахме. Едната е стратегията на смесено хибридно обучение, която предвижда разделяне, редуване, разреждане на класовете. Ние се отказахме от тези стратегии, защото смятаме, че те са трудно приложими. В някои случаи изискват два пъти повече преподаватели, два пъти повече класни стаи. Нямаме по-големи класни стаи, така че да разредим учениците. Не би било удобно и за родителите, ако кажем, че едната седмица трябва да ходят на работа, другата да ни ходят. Това, разбира се, едни такива стратегии на смесено и хибридно обучение намаляват средата на епидемично взаимодействие, но причиняват редица други неудобства. Има варианти, при които една част от учениците се включват чрез виртуална класна стая в обучителния процес, други са в реалната класна стая присъствено. Те също са трудни за реализиране. Не може да се осъществи от един учител ефективно педагогическо взаимодействие, двупосочно педагогическо взаимодействие в две среди едновременно. Затова избрахме съчетанието от две стратегии, нещо, което виждам, че и други страни са го направили, малко или повече. Втория вариант от модели, той е базиран на превключването. Училищата ще имат готовност за превключване. Много вероятно ще се наложи такова превключване, когато имаме сезонни грипни вируси, както всяка година до сега се излиша в грипни ваканции през идната учебна година. Надявам се да бъдат приети и от и в зала на второ четене промените закона за предучилищно и училищно образование, които да позволят да нямаме загуба на учебно време. Средно 3 седмици беше загубата или 10% от учебното време последните години в резултат на принудително затваряне на училищата заради грипни ваканции и пък влошени метеорологични ситуации. Сега, когато системата има вече опита за работа от разстояние в електронна среда, това няма да бъде загуба на време. Говорили сме с министъра на здравеопазването, най-вероятно ще имаме прагови стойности за определени области или за определени общини на брой жители до 1000 или 10 000, при които ще се обявява влошена епидемична ситуация и съответно системата ще трябва да приключи на обучение в електронна среда. В общия случай учебната година стартира присъствено в всички училища, за всички ученици в дневна форма на обучение. Разбира се, с непредвидима ситуация сме, има 3 седмици до началото на учебната година, може да се случи всичко, но пред днешните стойности, пред днешната ситуация, това, което можем да кажем, показахме преди месец, не защото искаме да изключим останалите варианти, защото сме длъжни да дадем минималната предвидимост на родителите, че учебната година стартира присъстване. Стратегията за намаляване на епидемичното взаимодействие, която ще предложим, е за невзаимодействие между паралелките. Тя няма да може да се предложи напълно във всички училища, в нейната цялост, т.е. между всички паралелки, но във всички случаи препоръчваме на училищата да я предложат в максимална степен, особено за начален етап, където е най-нежелано преминаването в режим на обучение в електронна среда от разстояние. Знаете, че в начален етап създават базови умения, взаимодействие, пряко взаимодействие с учителя е повече от задължително. Една част от родителите не могат да осъществят ефективна помощ в къщи на децата. Въобще системите на образованието са изградени да осигурят равен достъп на базата на присъствено обучение, на базата на достъп до физическата класна стая и достъп до учителя, но не и достъп чрез електронни устройства и интернет свързаност, когато предполага електронното обучение. Това ще е предизвикател. Всяко училище ще направи своя списък от мерки. Ние сме предложили списък от избираеми мерки, защото съзнаваме, че не всички училища могат да предложат всички мерки. Училища са различни, като проученици, смени, паралелки, физическа среда. Този списък ще бъде отворен, ще бъде публикуван на сайта на Министерството на образованието. Училищата ще се споделят и свои собствени мерки, тъй като съзнаваме, че може би ние не сме се сетили за всички мерки, има и по-добри, т.е. ще разчитаме на мрежовия подход, на взаимопомощта между училищата. Задължителни обаче ще бъдат здравните мерки и протоколи. Задължително задължение ще има и по отношение на уведомяването на родителите, регулярно веднъж седмично за ситуацията в епидемичната ситуация в училището и извънредно при заболял учител или ученик. Няма съмнение, че годината ще бъде трудна. Освен предизвикателствата, които има всяка една образователна система, те не са никак малки, да интегрираме, включим всяко едно дете, да подобрим образователните резултати, да възпитаме децата и ги подкрепим в личностното развитие. Тази година имаме много голямо предизвикателство да опазим здравето им. Баланса между правото на здраве и правото на образование е труден. Няма еднозначно решение и формула, но факт е, че това го казаха и световните лидери. Ако затворим, оставим училищата затворени, рискуваме да има повече негативни последствия върху децата, отколкото може да причини пандемията от COVID-19. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации говори за поколенческа катастрофа, може би повече за развитите страни, тъй като знаете, че голяма част от тях не успяха да стартират ефективно електронно обучение и въобще компенсаторни методи на обучение. Третите предизвикателства пред нас, освен да намалим средата на епидемично взаимодействие, са да спазим всички здравни протоколи, особено когато има болно дете, да реагираме. Когато има дете с симптоми, то ще бъде отделено. Незабавно ще се уведомяват родителите, които следва да го заведат на лекар. Ако имаме болно дете или учител от COVID, незабавно ще се уведомява районната здравна инспекция. Другото ни предизвикателство е да осигурим компенсаторно обучение, максимум компенсаторно обучение при превключване, при работа, когато се наложи училището да работи в електронна среда, първо, и второ за учениците от рискови групи. Като рискови групи включваме и ученици, чието родители са с рискови от гледна точка на COVID заболяване. В насоките, които снощи подписах, днес са пратени до училищата, има изброени хронични заболявания, въз основа на които учениците могат да отсъстват, но и хронични заболявания на родителите, приложени спрямо родителите, по които децата могат да изберат временно да се обучават в къщи. Тъй като всички образователни системи, дори да не сме в условията на пандемия, търсят този компромис между право на образование и право на здраве, той минава през медицински документи, през преглед на лекарите. Тази година обаче този компромис е по-труден, тъй като имаме родители, имаме възрастни хора, членове на семейството, които могат да бъдат вкъщи. Не винаги е отделянето. Ние проведахме разговори с родителите, които са по-предпазливи и искат децата им да останат вкъщи в тази ситуация. Традиционно образователните системи, като принцип на възможност образователните системи и нашата система позволява преминаването в друга форма на обучение. Всяка една друга форма на обучение извън дневната е частично не е по-добра алтернатива. Тя предоставя възможности, които частично компенсират това, което е в дневна форма на обучение. Било като брой часове, било като взаимодействие с учителите и консултации. Това, което ние с тези родители достигнахме до голяма степен като съгласие, вчера имахме среща, е да разрешим формално, без смяна на формата, но с разрешителен режим, така както е при самостоятелна форма, едно временно преминаване в особена дневна форма, която ще ползва режима на самостоятелната форма, но и ще съчета и предимствата на другите форми, най-вече дистанционна форма или обучение в електронна среда. Това трябва да мине и през закона за предучилищно и училищно образование, който следващата седмица ще се гледа в Народното събрание, в комисия, така че провели сме разговори с народните представители. Аз се надявам народните представители да внесат предложение. Имаме тяхната увереност, по-точно, че те ще внесат такова предложение. Възможност ще бъдат първо по медицински причини, второ с разрешителен режим при определени условия, разрешителен режим от регионалното управление. Това, което в момента имаме при самостоятелна форма на обучение. Това ни означава безусловна възможност, това ни означава широко отваряне на вратата, защото пак припомням, че имаме над 15% деца, които имат проблем с ежедневната посещаемост. Средната им посещаемост е под 70%. Това са обикновено деца от семейства, които липсва отговорност на родителите към осъществяването на към ефективното включване на децата им в образователната система. Всяка една образователна система има принцип на задължителност. Този принцип на задължителност е за да гарантира правото на образование на децата, което пък от своя страна е задължение на родителите, когато говорим за непълнолетни ученици. В този смисъл казвам, ние се опитваме да намерим баланса между правото на здраве и правото на образование. Ще се опитаме всяка една форма, това е едната възможност, да останат в дневна форма, най-добрата. Надяваме се този избор на родителите да бъде кратковременен. Всички случаи това ще бъде временна възможност, само за следващата учебна година, а не постоянна възможност. Другата алтернатива за родителите е да сменят формата на обучение. Ние ще се опитаме да направим всяка една от тези форми на обучение, които имаме в закона, по-пълноценни. С повече часове, допълнителни консултации, повече възможности за срещи с учителя, ако желаят повече работа в виртуална среда. Това, разбира се, изисква повече часове работа от учителите. С колективния трудов договор споразумяхме с социалните партньори за часова ставка от 15 лева на час за такива допълнителни консултации. Променяме и проекта Подкрепа за успех, така че да можем за сметка на проекта да финансираме тези допълнителни часове. Учениците могат да се включват в обучение в електронна среда, когато е организирано за паралелно. за съответния клас. Знаете закона за предучилищно училищно образование, по-точно проект закона за изменение и допълнение на закона за предучилищно училищно образование предвижда възможност за включване чрез виртуална връзка или виртуална класна стая в реалната класна стая, но трябва да е ясно, че в този случай педагогическото взаимодействие, което осъществява учителя, не може да бъде ефективно в две среди едновременно. Това няма да бъде за сметка на децата в реалната класна стая, когато по-скоро говорим за пасивно включване в повече случаи, но това не пречи да има допълнително възлагане на задачи по линия на асинхронно обучение в електронна среда, по линия на допълнителни консултации. Също така ще направим възможност за текущо оценяване на тези форми. Когато говорим за обучение в електронна среда при включване, още от сега трябва да кажем, че то ще бъде свързано с оценки и отсъствия. Няма да бъде както миналата учебна година, ще има оценки и отсъствия. Оценки във всички случаи, отсъствия при синхронно обучение в електронна среда, а при асинхронно обучение ще променим нормативната уредба, така че се поставя оценка участие и неучастие. Тя няма да бъде на учебен час. Традиционно образователните системи с класно-урочни системи са организирани на учебен час. Когато преминахме в електронна среда, заради това, че не всички училища могат да осъществяват обучение в синхронна форма, ние регламентирахме и дневно регулиране на труда. По същия начин сега регламентираме дневно отсъствие, респективно присъствие, които ще бъдат поставени на учениците. Отсъствията са важни, за да се, за да имат учителите инструмент в по-голяма степен да накарат и да мотивират учениците да се включат ефективно в образователния процес, така че дългосрочно, така че ние не следва да се отказваме от тях, още повече на учебна година имаме по-голяма готовност. Третата възможност е дистанционна форма на обучение. Това, което до сега не беше разработено, именно дистанционната форма на обучение. Правя разликата между обучението в електронна среда и дистанционна форма на обучение. Ние ще създадем по-точно училище, между 15 и 20 училища за сега са ни намеренията, да се превърнат в центрове за осъществяване на дистанционна форма за обучение. За тези училища това ще бъде организиране на втори образователен процес с допълнителни часове на техните учители или допълнителни учители. Един такъв център може да обхване ученици от много училища, дори от повече от една област. Повече от една община и повече от една област. А вероятно няма да можем още на 15 септември да стартираме дистанционната форма на обучение, но може би до края на септември или в началото на октомври ще можем да стартираме. Ние ще анонсираме тази възможност, да получим колко ученици желаят. Това, което чухме от родителите, че една част от родителите сигурно ще предпочитат дистанционна форма на обучение, но като цяло учениците предпочитат в тази ситуация, тези родители и ученици, за които има временна непредпазливост, да не си сменят формата, да си запазят дневната форма, взаимодействието с техните учители, оставането в класа, в който са записани. Защото смяната с друга форма на обучение означава включването и в общия случай ще означава включването в друго училище. Дори формално не се сменя училището от ученика, друга паралелка, друго училище, взаимодействие с други учители. Това поставя въпроса и с реинтеграцията след това в паралелката, в която е бил ученика, обратното връщане. Във всички случаи и организационните решения, които обсъждаме за намаляване на средата на академично взаимодействие, и решенията, които имаме по отношение на избора на родителите, няма решение, което да съдържа само курсове. Различните форми съдържат различни предимства. Ние това, което се опитваме да направим максимален компенсаторен пакет и всяка, независимо каква е формата, да има максимум възможности за компенсиращо обучение и допълнително взаимодействие с учителите. В общия случай се надяваме да родителите да изберат присъственото обучение. Те са го избрали всъщност. Има категорично становище, че обучението трябва да бъде присъствено. Ако има родители, по нашето проучване, което ние направим 16%, които предпочитат дистанционно обучение, то не е предпочитание по принцип, а предпочитание на фона на продължаваща пандемия. Тоест, продиктувано от грижата на родителите за здравето на на децата. Тук с мен и господин Чобанов, това, което също така искаме да анонсираме, освен заложеното в закона за предучилищното и училищно образование, вие знаете, че ще бъдат, че паралелно с въвеждането на задължителната подготовка на децата на 4 години, ще бъдат предоставени допълнителни средства на общините за тяхната издръжка, за учебни помагала в четвърти клас, за допълнителни средства за хранение, това, което в момента е предоставено в 5 или в 6 клас. Има предложен 3 години период, с който общините могат да решат дали да се получат в мярката. Ние очакваме, преди това, че се предоставят допълнителни средства, почти всички общини да решат още първата година, с изключение на най-големите, в които имаме недостиг на места. Но дори и в Столична община, това предполагам, ще отговори господин Чобанов, ние нямаме недостиг по отношение на децата на 4 години. Недостига като цяло за системата, то е преди всичко за децата на 3 години. Също така, най-вече в яслените групи, за тази цел бяха отпуснати 65 милиона от централния бюджет на Столична община. Имаме ограничението с терените. Осъзнаваме, че проблема с недостига не може да бъде преодолян лесно. Когато говорим за задължителна предучилищна възраст, е още по-задължително държавата да осигури условия. Всъщност задължението не е толкова и само за родителите, колкото за държавата и общините. Едно от исканията на група родители е да се осигурят компенсации при неприемането на деца в детска градина. Вчера обсъдихме този въпрос с министър-председателя. Той също смята, че трябва да има такива компенсации. Вероятно народните представители ще предложат допълнителни промени към така предложените вече, с които да бъдат регламентирани такива компенсации за децата в задължителна предучилищна възраст. Това, разбира се, ще бъде свързано с кандидатстване в системата на публичното, в случая на общинското предучилищно образование и съответно невъзможност за приемане. Трябва да се уточни за големите градове какъв е периметър. Това е въпросът, който ви сме уточнили, тъй като едно дете от южните квартали може да му бъде предложено в някой северен квартал свободно място, но това не винаги е удобно. Като цяло ние имаме 57 общини, които са с недостиг на места в предучилищна възраст, повече от 20 места, които общини бяха включени в приятата от Министерския съвет програма за доизграждане на детски градини. В момента кандидатстват общините. Надяваме се тази програма да се осъществи в 3 годишния срок, независимо, че в този период ще има смяна на парламента и на правителството и че обхваща 3 бюджета, защото е важно системата на предучилищното образование, както съм показвал, тези страни, които са правили анализ на ефективността на публичните разходи, на различните публични програми. С най-висока публична възвръщаемост са разходите за образование, но това много трудно се остойностява, защото те имат ефект върху всеки един от нас, върху всеки един квадратен сантиметър около нас, върху всяко едно обществено отношение около нас. Но там, където са правени задълбочени специализирани анализи на всички публични програми, показва, че с най-висока публична възвръщаемост средства за образование, а от тях средствата в системата на предучилищното образование. Ние трябва да увеличаваме средства за предучилищното образование. Последните години това се случваше преди всичко по линия на увеличението на възнагражденията, но съм убеден, че следващите години много по-голяма степен ще бъдат насочени средства за увеличаване на материалната база. Системата на частното образование е една алтернатива. Особено когато има недостиг, една част от децата са включени в системата на частното предучилищно образование, но това, разбира се, е свързано с ограничен достъп, с финансов ангажимент на родителите. Обществената справедливост изисква, особено когато сме регламентирали задължителен обхват, тези родители да бъдат компенсирани, така че вероятно ще бъде предложен такъв текст, след като сме взели политическото решение, ще бъде предложен такъв текст за компенсиране на тези родители с равностойността на средствата, които държавата дава за едно дете, обхванато в системата на публичното, общинското, предучилищно образование. това е което също искаме да ви съобщим. Цяло. За това, без да си станахме достойни, ако господин Чубанов иска да добавя нещо, ако добре да си. Уважаеми господин министър, господин директор, уважаеми представители на медиите, с задоволство отчитаме това, което получихме като информация. Действително, пред нас седи една голяма задача като общество в усилията си да гарантираме на нашето младо поколение, на нашето бъдеще, защото децата на София и на България са бъдещето на тази страна, в усилията си да им обезпечим най-добрите условия за израстване, за отглеждане, за възпитание. Действително, през последните години направихме много стъпки за това да гарантираме на всяко дете достъп до системите на възпитанието, на отглеждането, на образованието. Действително, обаче, по редица причини, все още има родители, които очакват да получат място в тези системи и трябва да правим, както и сме го правили, сега ще го правим и за напред, всичко възможно. На всяко дете, на всеки родител, който желая да ползва тези услуги, да му се гарантира достъп до системата на детските градини, предучилищната подготовка. Мога да кажа, че сме изключително доволни, че правителството отпусна 65 милиона лева за София, защото знаете, че по данни на НСИ 60 човека на ден, а тя реално са много повече, защото 60 човека са тези, които са регистрирали, тя реално са. Може би от порядъка на 100 човека на ден, никой не може да каже. Това са предимно млади хора, се преселват от цялата страна в София. Същевременно нашия град има диаспора, постоянно растяща от хора, които пристигат от други страни, включително и българи се прибират от чужбина. Така че София е изправена пред големи предизвикателства и тези средства, които държавата отпуска, тази новина, която приветстваме с решението да се подпомогне и обхващането в системата на частните училища и детски градини, действително това са много важни, правилни стъпки напред. В момента ние сме в реално изпълнение на 14 обекта, 12 детски градини и 2 ясли. 16 са в процес на проектиране, т.е. подготовка на проектите. Има изрични многократно отправени указания от кмета до всички районни кметове да направят невъзможното да обезпечат нови терени, нови възможности, защото тези средства, които се получават, те трябва да бъдат максимално бързо инвестирани в изграждането на нови обекти в целия град и особено, разбира се, там, където има голяма нужда. Същевременно ние смятаме, че така очакваната промяна в подзаконовите нормативи е нещо много важно. Знаете, че Столична община изработи и предложи настойчиво няколко наредби да бъдат изменени. Защото, да си кажем истината, нормативи от 80-те години от късния социализъм, писани като за люлини младост, диктуваха как се изграждат детски заведения. Значи най-хубавите детски градини в Виена, в Париж, ние сме ги посещавали даже, те са добре известни, има ги в интернет. Се разполагат в големи комплекси на първия етаж, има всякакви варианти. Ние тук сме все още с нормативи, които силно ограничават адаптацията на различни пространства за яслени групи, за детски градини. Затова очакваме и от Министерството на образованието, за което има уверенията на екипа на Министерството на министър Вълчев, и от Министерството на здравеопазването по-бързо да приключи тази изключително важна реформа в подзаконовия модел. Защото, скъпи колеги, има квартали, където нови терени просто няма, няма и да има. Тоест има места, където ще се намерят такива терени, някъде ще се закупят, другаде ще се отчуждат. Но има места, особено в историческото ядро в центъра на София, където дори при мобилизация на финансов ресурс, просто няма терени, които да отговарят на условията за изграждане на нови обекти. Така че съчетанието на всички тези мерки, които са в момента пред нас, които вече се изпълняват, ще ни даде този желан на резултат от обществото на всяко семейство, на всяко дете да се гарантира достъп до системата. Приветстваме усилията за започване на учебната година по начин, който действително ни уверява в максимална степен в това, че имаме една успешна гледна точка на образованието и възпитанието, но и здрава гледна точка на важния въпрос за човешкото здраве учебна година. Общината е поела ангажимент, имахме специална среща с колегите от Новни около, да подпомогне всячески директорите на училище в усилията им да осигурят гъвкава и безопасна среда. Апелирам към медиите, те имат една много важна роля да убедим родителите, че всеки родител трябва да си поговори, да си поговори системно със своето дете, да полага усилия детето му да разбира сложността на ситуацията, да действа адекватно спрямо указанията, които ще получава от учители, от възпитатели, защото е много важно родителите да работят със своите деца по тези теми. За съжаление, част от родителите са с очакването, че едва ли не детето в училище ще получи необходимата нагласа за това как да се държи в различни ситуации. апелираме действително към родителите да не подценяват домашната работа по тези теми. Изготвени са вече и циркулират няколко варианта с модели на работа с децата в къщи, така че нека родителите също изпълнят своя дълг. Всеки от нас, който е родител, знае, че родителите не може да остави детето само в тези сложни ситуации. Семейната среда е много важна за безопасността, както в училище, така и в къщи, така и на улицата. Накрая, разбира се, и да опровергаем една информация, която се появи и се появява периодично. В постоянна ежедневна връзка сме с Центъра по интеграция на господин Дамянов. Знаем всички деца колко са, кои са, следят се индивидуално. Всяко дете с общо има място в системата. Всяка детска градина са резервирани места за деца с СОП. Законът, знаете ли, поставя в една много особена ситуация. Ние ще ви гарантираме достъп. Същевременно си давате сметка, че не може да държим стотици места незаети. Особено при условие, че знаем колко са децата с СОП и слава на Бога в последните периоди, които господин Дамянов отчита, броя на новите случаи е много по-малък от преди. Така че няма никаква опасност такива деца да останат без достъп до детските заведения и ние ще гарантираме на родителите и на тези деца достъп, така че да изпълним законовото изискване. Правим всичко възможно за безопасната среда. Знаете, че София натрупа опит детските градини по училищното образование и ще продължим добрите практики да ги развиваме. Разбира се, ще се радваме, ако държавата също се включи под една или друга форма в подобряване на здравословната среда. Готови сме да работим. Националното сдружение на общините имаше среща с министър Вълчев, много успешна. Искам мотивата на сдружението също да изкажа благодарност за това, че той е един от министрите, които най-бързо се отзовават на нашето желание като местни власти да осъществим пряк директен диалог, който да доведе до намирането на важните решения, които търсим. По повод на 4 годишните, нашата амбиция ще направим всичко възможно още в следващата учебна година. Всички 4 годишни в София, които ни потърсят, да бъдат обхванати. Предполагам, че ще успеем, защото ние имаме доста богат опит с кампанията по обхващането на 5-6 годишните. Вие си спомнете за тогава за усилието, което направи Столичната образователна система да обхване всички 5-6 годишни. Сега акцентът е малко по-различен, тъй като знаете, че има различна насока в реформата и в закона, да преминават на едностранен режим учебните заведения. Това доведе до затваряне на някои от групите в училище за 5-6 годишни, така че изграждайки тези детски градини, тези нови ясени заведения, ние ще гарантираме в системата на детските градини обхващането на 4 годишните. Ние, разбира се, следим непрекъснато това какво се случва с тази група деца и смятаме, че тук ще подпомогнем и чрез тази мярка, която господин министър съобщи, а именно тези компенсации за деца от тази възраст за задължително обхващане, които действително ще позволят системата на частното образование, която в София държи доста голям брой децата, се порядъка на над 3000. Действително ние да гарантираме равни права и равна подкрепа за всички тези деца.
Може би беше да изберем осен час ново място. Съжалявам.
Тези компенсации
тези от вас, които не гресват.
Компенсациите само за децата предучилищна възраст ще бъдат и само за децата, които са приети в частни детски заведения или за
това, което сме обсъждали на този етап е за децата в задължителна предучилищна възраст, които упражняват правото си на образование в системата на частното образование. Няма как да компенсираме някой, който не изпълнява задължението си по зависещи от него причини. Но ако е по независещи от него причини, тогава ще бъдат компенсирани на тези деца. Пак казвам, към следващата година, вероятно няма да има недостиг на деца за 4 години, но тук трябва да отчитаме, че една част от тези деца са записани в системата на частното предучилищно образование. Ако тази система на частното предучилищно образование няма в София, ние ще имаме недостиг на такива места. Една част от тези родители са записали доброволно децата си, но други са ги записали поради липса на места.
Мога да допълна господин министъра, знае, че сега реално в следващите дни правим първо есенно класиране. Извадили сме около 3000 места, като ние знаем директни разговори, сме водили много пъти с родители, че една част от кандидатстващите са деца, които са в частни заведения, които желаят родителите да ги преместят по финансови съображения, най-вече в системата на общинските детски градини. В Тоест този въпрос е съвсем ясен. Има голям брой деца участват в заведения, които най-вече по финансови причини търсят място в общинските детски заведения.
А какви този брой родители уточнили?
Обяснили разликата между обучение в електронна среда и дистанционно обучение. И в кои случаи ще се пише присъствие и ще се върши оценки?
И в кои класове ще се залага за
практически няма голяма разлика. В двата случая обучението се осъществява от разстояние, т.е. дистанционно, в двата случая се осъществява в електронна среда. Но при обучението в електронна среда ученика запазва формата, запазва класа си, а при дистанционното обучение той избира друга форма и сменя по този начин и класа си. Това е една втора различна организация на учебния процес. Ученикът може да остане в училището А, но временно ще се обучава в дистанционния център, който е към училището Б. Така както е записано в закона, дистанционната форма за обучение за ученици от 5 до 12 клас. Защото в начален етап усвояването на базовите компетентности, които са заложени в учебните програми, е неефективно без пряко взаимодействие с учителя. Тук законодателя е намерил този баланс. Ние бяхме в такава ситуация, за съжаление, при спогадка, че дори учениците в начален етап трябваше да се включат обучение в електронна среда. Пак казвам, най-доброто обучение е присъственото. Втората най-добра алтернатива е синхронното дистанционно обучение или синхронното обучение в електронна среда. Но бих направил уточнението, че то не е втората най-добра алтернатива. Това имаме разговори с родители за децата в начален етап, особено децата първи и втори клас, когато се учат и да пишат на ръка и много други неща, които предполагат подкрепа от страна на учителя. Да, в някои случаи ще подкрепят родителите, но да не забравяме, че имаме не само родители, които не са достатъчно отговорни, но имаме и неграмотни родители, които не могат да ги подкрепят, особено в първи и в втори клас. Затова ние смятаме, че обучението в електронна среда не е най-добрата алтернатива, не е втората най-добра алтернатива за децата в първи и втори клас. И в този смисъл няма да предложим и тази промяна в Закона за предучилищното и училищното образование. Впрочем, получихме от Българска академия на науките реферативен обзор на научни изследвания в областта на невробиологията, невропсихологията за влиянието на електронните устройства, продължителното ползване на електронни устройства за развитието на децата и най-вече в развитието на мозъка и интелектуалното им развитие. Тези изследвания или обобщените резултати са категорични. Колкото по-малки са децата, толкова по-голяма степен трябва да се ограничава ползването на електронни устройства, дори в предучилищна възраст. То трябва да бъде сведено почти до нула. Ползването на електронни устройства и въобще взаимодействието с екрани пречи на образуването на мозъчната кора, на мозъчните връзки, на интелигентността, страда комуникативната компетентност. В начален етап трябва силно да се дозира ползването на електронни устройства и след 10, 11 или 12 години вече може да бъде по-голяма степен, но разбира се, пак трябва да бъде с паузи, пак трябва да имаме предвид, че децата не трябва да се застояват пред устройства, че това води до психически проблеми, води до намалена двигателна активност, проблеми с затластяването, пречи на развитието на множествена интелигентност, пречи на развитието на различни видови интелигентност, след това и комуникативната интелигентност, защото в общия случай дори и да четат по-повърхностно децата от електронни устройства. Това и по нас самите можем да го усетим. Съответно, пишейки по-голяма степен през електронни устройства, пишат с по-малко думи, пишат с емотикони, пречи на социално-емоционалната, на развитие на социално-емоционалната интелигентност, на двигателната им активност и така и така нататък.
А оценките
и отсъствието? Всички случаи, когато целият клас преминава на обучение в електронна среда. Да. Когато е организирана дистанционна форма на обучение също. При синхронно обучение, т.е. в реално време, ще има оценки на учебен час, а при асинхронно обучение ще има оценка участие и неучастие.
Въобще имат много критерии, ако аз имам дете, което не е с хронично заболяване, но много се страхувам то да приема.
в самостоятелна форма на обучение. Ние това, което се опитахме да намерим като вариант е да избегнем необходимостта от преминаване в друга форма на обучение, но от друга страна се запази режима, който е разрешителен. Критериите за това ще бъдат, разбира се, и техническата обезпеченост, и ангажираността на доколко съответният ученик е присъствал. Тоест, това няма да бъде безусловно, както казах, няма да бъде широко отваряне на вратата. Факт е, че ние имаме различни групи родители. Имаме родители, които са отговорни за образованието на децата си, има родители, които, съжалявам, са достатъчно отговорни.
А във връзка с медицинския персонал на училището, може би някакво обучение за тях самите, защото за тях ще бъде предизвикателство да започнат новата година в тази установка.
Често ще ви
кажа, има ли някакъв протокол за действие, както те ще действат, ако например има дете с...
Протокол има, ние не сме организирали обучение, признавам се, може би здравните власти са инструктирали допълнително. Проблема е с недостига на медицински персонал, особено в училищата, но и в детските градини е по-голям. Броя на персонала в училищата недостига е това, че е в малко училище на медицински персонал. Много училища, за съжаление, не имаме медицински специалисти. Ние съзнаваме, че стратегията за незаимодействие между отделните паралелки не навсякъде може да бъде приложена в нейната цялост. Тоест, всяка една паралелка да не взаимодейства с всяка една друга. Затова в някои училища ще има частично прилагане на тази стратегия. Какво означава това? Ако едно училище с 50 деца има две групи за целодневна организация на учебния ден, една за начален и една за прогимназиален, каквито се случат и в някои селски училища, то тогава могат да се отделят просто начален от прогимназиален етап. Пък и 50 деца са средно 25 в двете групи, колкото една паралелка. Тоест, когато имаме смесване на тези деца в целодневната организация или разделяме групата за целодневна организация, което не винаги ще бъде възможно, или тези паралелки, които се сливат учениците след това в рамките на целодневната организация, не се прилага между тях не взаимодействие. Ако има съответно болно дете, двете паралелки се карантинират, а не една. От това от каква степен училищата могат да изберат да продължат стратегията за нея. По-скоро какво могат, те трябва в максимална степен да я продължат, ще зависи след това и определението на епидемичната среда на взаимодействие при болен.
Може ли да кажете кои са клиничните варианти, при които децата ще минат онлайн?
Има ги в нашите насоки, вече ги публикувахме на нашия сайт. Диана ли е тук? Тя трябва да прати директорията, на която са публикувани насоките. Те са пратени в училищата. Не мога да ви кажа, тъй като не ги знам, не мога да ви ги вчита.
А за това ще са мерки за децата, които ще присъстват в училище? Например, ще могат ли директорите да правят реорганизация в участията, за да има повече повече, ще се приемат ли някакви промени в тази посока?
Да.
По отношение на часовете по физическа музика, организацията на физическата музика,
има задължителни мерки, те са свързани с носенето на маски, с дезинфекцията, почистването, проветряването, санитарните помещения и списък от възможни мерки, които училищата реализират в предишните зони, коридорите. Някои училища може да раздели коридорите, но няма да може някои има стълбища от двете страни на етажите, може да раздели етажите по стълбища. В всички случаи това, което трябва да направят, е да не допускат струпани в коридорите и туалетници, взаимодействие на лицата от различни паралелки. Това ще бъде най-трудното в тези критични зони. Някои училища ще направят графици в ученическия стол и няма да могат да направят достатъчно графици, ако имат над 1000, достатъчно добър график, ако имат над 1000 деца, трябва да обядват до вечерта. Някои училища ще изберат програмите, които между часовете се разминават. Не могат да се разминават всички паралелки, но за група паралелки това е възможно, включително да обединят часове. Всяко едно решение от тези организационни решения, както как има плюсови и минуси. Затова училищата трябва да намерят своя собствен списък от организационно и логически свързани мерки. Ако изберат след сливане на часове и по този начин се разминават между часовете, възниква въпроса с ходене в туалетна на учениците. Тогава би трябвало да разрешат всяко време да могат да излизат. Възниква проблема с шума по време на час и с дисциплината, така че училищата, педагогическите съвети, предполагам, че до края на следващата седмица ще се съберат, ще обсъдят, това сме говорили с директорите, ще обсъдят своя списък от мерки. Вие ще го видите този отворен списък, пак казвам, той е първоначален, защото някои училища вероятно ще приложат, ще измислят и по-интелигентни решения.
Много е важен въпрос с болен учител, колко учители ще се подкарантина и какво ще се прави в тази ситуация.
Зависи дали е взаимодейство. Учителя в началния учител върви с паралел. Ако в паралелката има болен ученик, той се карантинира заедно с паралелката. От него не се изисква дистанция между учениците, се изисква незаимодействие с останалите учители, т.е. няма да я имаме традиционна учителска стая, или ако я имаме, то трябва в учителска стая да има дистанция и носенето на маски. Учителите, които работят с ученици от повечето на паралелка, трябва да носят маски и да има дистанция с учениците от класа. Това ще ограничи ефективността на педагогическата им работа, защото няма да могат да ходят между чиновете. Ако ни го направят това нещо, няма да може да се реализира стратегията за незаимодействие между паралелки, модела за незаимодействие между паралелки.
Може ли
е това просто
ако колегите нямат въпроси повече по отношение на детските градини и средното и началното образование? Моя въпрос е за висшето образование, тъй като там нещата са по-свободни, хората са вече самостоятелни личности. Все пак по отношение на студентите по медицина, мислено ли как ще се осъществява обучението? Въпросът е, че все пак те са свързани пряко с практики, които не могат да ги правят в интернет среда.
Има солиден консенсус. В европейските страни, тъй като имахме разговори с колегите министри на образованието, в образователните институции, бих казал и в обществото като цяло, че трябва да направим максимална част от учебната година да се проведе присъствено в реална среда, особено за децата в начален етап, за практическото обучение в професионалното образование, за практическото обучение в висшето образование, за някои други предмети, които са свързани с специфични умения. Обучението в електронна среда е с много по-ниска ефективност от реалното обучение. Медицинското висше образование е пример за това. Днес имам разговор с ректорите, с съвета на ректорите, всички ректори. Те са избрали всяко висше училище списък от решения, то е различен. При тях е възможно да се реализират и стратегии на смесено и интегрирано обучение, на частично присъствие, но повечето висши училища са избрали същия този режим на приключване. присъствено стартиране на учебната година с готовност за приключване във всеки един момент при болни студенти, респективно преподаватели и съответно осигуряване в повече и по-голяма част от помещенията на всички мерки за дистанция, носене на маски.
Благодаря и още един въпрос. Евентуално възнижаване на таксите за платен. Говорили са и има
да, някои висши училища вече. Да, някои висши училища вече го направиха. Качественото висше образование е скъпо. Нашето медицинско висше образование има международно търсене. Държавата, държавният бюджет дава средно 9000 лева годишно за обучението на един студент за държавна поръчка. Ако висшите училища вземат много по-малко такси за един студент в платена форма на обучение, платено обучение, това означава, че със средствата, които даваме от бюджета за обучение на студенти държавна поръчка, ще се финансират студенти платено обучение, т.е. ще има кросс-субсидиране. И затова в Закона за висшето образование от много години има такава разпоредба, че таксите не могат да бъдат по-ниски от това, което държавата дава за студентите. Държавна поръчка. Проблема е, че последните години тази разпоредба не беше прилагана в нейната цялост, тъй като увеличението на субсидията за издръжка на обучението се случваше по линия на комплексната оценка за качество и реализация. Средно в 40% беше увеличена субсидията за медицинските професионални направления през последните години. И когато те приложиха формулата, се получи едно доста образно увеличение, което беше изненада за студентите втори и следващи курс. Тук трябва също така ясно да кажем, че Закона за висшето образование няма постановки, че студентите завършват по тези условия, които са приети. Те сключват договор, но тези договори пише, че таксите могат да бъдат променени. Тоест, те са избрали това, но разбира се, в никакъв случай не е желателно да имаме скупообразно увеличение. Затова проведахме разговори с ректорите, намерихме нормативните възможности, така че тази година увеличението да бъде по-ниско. Медицинското висше образование е най-скъпото. Другите професионални направления не ги засягам, защото са значително по-ниски такси.
Радио К2 от мястото на събитието.